Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
В листопаді, фактично 9 числа, вже за кілька днів, відзначають у Німеччині, зокрема, 30-річчя падіння Берлінського муру. І здавалося би, що нам, можливо, комусь здасться, що це тема, яка стосується конкретно Німеччини і лише Західної Європи. Однак ні, справді, наслідки саме тих подій, вони були знаковими і зачепили, звісно ж, Україну, тоді ще Радянський Союз. Про все це, про історичні оцінки, про якісь погляди в майбутнє, будемо говорити з нашим гостем. Я вже вітаю в студії Сергій Шаповалов, аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Доброго вечора, пане Сергію.
Доброго вечора.
Пане Сергію, давайте почнемо з загального. От, на вашу думку, було неминучим падіння вже саме в кінці 80-х Берлінського муру?
В принципі, так. Почалося, скажімо так, звісно, що це і падіння Берлінського муру, і рішення його побудувати, це не є події самі в собі, да, вони мали і свої причини, і свої наслідки, і як падіння муру мало масштабні геополітичні наслідки, так само воно мало і причини. І серед причин, які робили, в принципі, очевидним те, що це станеться, як не дивно, не скоріше це були, напевно, не зусилля саме німецького народу, спрямовані на це, хоча, безумовно, працювали в напрямі об'єднання Німеччини багато років, але скоріше до цього призвели зміни власне всередині Радянського Союзу, перебудова, певна лібералізація, так, і от говорять про, ну, це життєлива назва, доктрина Сінатри, яка внаслідок цієї лібералізації зовнішньої політики Радянського Союзу щодо європейських країн соцтабору. Ну, доктрина полягала в тому, що Радянський Союз, скажімо так, відмовлявся від, ну, поступово відходив від того, щоб всіляко ці режими підтримувати, забезпечувати і так далі. І, власне кажучи, ну, і незадоволення в країнах соцтабору комуністичними режимами також не зривало, і це і призвело до того, що це і уможливило прийняття 9 листопада 89-го року рішення східно-німецького уряду про те, що тепер громадяни Німецької Демократичної Республіки можуть отримувати візи для негайного перетину кордону з Західним Берліном. Ну, тобто, ми говоримо про річницю ніби повалення Берлінського муру, але насправді, ну, фізичний демонтаж почався пізніше. Тобто, 9 листопада визначається, що от нарешті люди, які протягом 28 років, 61 по 89 рік, 28 років, люди, ну, не могли навіть побачитися з родичами, які жили просто в іншій частині міста. І насправді, от 9 числа листопада, коли було прийнято це рішення, рішення навіть полягало в тому, що треба спочатку отримати візу, щоб перетнути цю лінію.
Так, йшлося про певне спрощення перетину цієї стіни.
Так,
але,
ну, насправді кордону. Всі сприйняли це як насправді, от, ну, символічний знак, що тепер уже, ну, там, я читав матеріали різні про це, про емоційну реакцію народу, яку це викликало, що із заходу, і зі сходу всі збіглись до стіни, там, бідні радянські прикордонники не знали, що з цим робити.
Але, до речі, дуже цікаво, що з тих свідчень, тих матеріалів, які можна знайти, йдеться про те, що вони навіть ніяк не діяли, не захищали цю стіну, тобто, очевидно, що вже були якісь певні зміни, очевидно, і в правоохоронних органах і так далі, що це було настільки очевидним і природнім, що вони навіть не протидіяли людям, які фактично спробували прорватися.
Да, ну, насправді, якщо також почитати історію про те, скільки людей загинуло при спробі перетину кордону, так, скільки людей було ув'язнено за спроби перетину. За неофіційними даними, близько тисячі людей загинуло і в дуже різних ситуаціях. Тобто, там, наприклад, там є сумнозвісні там історії про будинки, які розташовувалися там прямо перед стіною, що люди намагалися якось там, по там, тримаючись за ковдри з вікна звішені перед перестрибнути, да, за цю стіну в Західний Берлін і могли, ну, там є випадок, не пам'ятаю ім'я, німець, який таким чином, ну, не втримався, впав, розбився, так, там люди, яких просто прикордонники застрелили при перетині, але очевидно, що до 89-го року ця напруга просто впала, спала, і відповідно і не було таких жорстких уже розпоряджень навіть, ну, на низовий рівень реагувати на такі речі.
Правильно ми розуміємо, що Берлінський мур, його падіння, це було лише одним із тих елементів і передвісників та розвалу Радянського Союзу. І от цікаво, що в багатьох інших країнах соцтабору та тоді теж були певні укріплення, певні жорсткі умови перетину кордонів. І, приміром, до того, як от восени, наприкінці осені, це все відбулося в Берліні, ми маємо випадки там в Угорщині і в багатьох інших країнах. Тобто Німеччина була далеко не перша,
да,
тобто це послаблення.
Тобто спершу Угорщина знищила укріплення на кордоні з Австрією, відкрила кордон.
Це було санкціоноване рішення, чи це, знову ж таки, був якийсь певною мірою, якщо ми можемо формулювати, природній процес, тобто саме собою десь влада не була проти, а люди діяли?
Ну, це якраз от наслідок цієї доктрини сенатора, коли, ну, скажімо, уже не було такого жорсткого контролю з Москви за тим, що відбувається, власне, в Угорщині. І, звісно ж, цього не відбулося без внутрішнього бажання. Тобто, оцей симбіоз внутрішнього бажання і можливості, яка з'явилася через послаблення контролю зовні, і призвела до всіх цих процесів. Да, Німеччина не стала першою, але, скажімо, і ось перший крок з угорського боку вже показав приклад, що, в принципі, це може бути. І тому, да, це дало поштовх також і до падіння і Берлінської стіни в тому числі.
Зовнішня політика інших країн, які оточували, зокрема, Німеччину і Радянський Союз, наскільки вона впливала на те, аби не допустити об'єднання, зокрема, Німеччини?
Так, ми сьогодні проводили захід, до речі, також на цю тему, і в ході заходу обговорювалося також і те, що насправді то не всі лідери європейських країн тогочасних вболювали всією душею за об'єднання Німеччини. От про це варто розуміти і Україні, як урок для України. Тобто, до прикладу, сьогодні говорили про розкриті стенограми переговорів Тетчер з Горбачовим, в яких виявилося, що насправді Тетчер застерігали Горбачова від об'єднання Німеччини. Там обговорювали також і виявлення стенограми переговорів з французьким президентом Мітераном, які також побоювалися об'єднання Німеччини і побоювалися доволі раціонально. Це з їхнього боку було раціонально. Вони боялися постання об'єднаної вже Німеччини як потужної європейської країни, яка за своєю впливовістю і рівнем розвитку буде перевищувати Францію і Великобританію. Тобто, що варто розуміти Україні, що насправді то ті події, от як об'єднання Німеччини, ми сприймаємо як позитивну подію. Да? Угу. Але це не річ, за яку всі вболівали всією душею. Да? І там розпад Радянського Союзу, якщо зараз ми переважно цьому даємо позитивні оцінки, да, то давайте пригадаємо приїзд в Україну ще в 91-му році влітку Джорджа Буша старшого, який застерігав Україну від... Ну, загалом застерігає від розпаду Радянського Союзу. Да?
І, зокрема, ну, представників опозиційних сил тоді називали
це так. Він так, згубного націоналізму це називалося тоді. І, в принципі, також можна розуміти логіку цих дій, да? Тому що, ну, коли ти маєш Радянський Союз, який би він не був, маєш статус-кво, то ти принаймні розумієш, що з цим робити, як з цим взаємодіяти. Але коли утвориться там на пострадянському просторі багато держав нових, деякі з яких матимуть ядерну зброю, от як з цим діяти, уже багато варіантів може бути, і тому от, ну, статус-кво на той момент виглядав насправді раціональнішим для західних держав, і можна зрозуміти їхню поведінку. Тому цілком такий урок для України нинішньої, що для багатьох західних держав гостра реакція на поведінку Росії сьогодні може бути, ну, небажаною для них, да, тобто там, ну, якась гостра реакція на ті чи інші виклади з російського боку, це означатиме там розірвання бізнесових зв'язків, так далі, так далі. Тому для них це небажано. Є статус-кво, яка б Росія не була, але от принаймні ми знаємо, в яких сферах з нею можна взаємодіяти, на що вона здатна і так далі. А якщо піти на гостру конфронтацію, то хто знає, чим це може закінчитись. Тому, насправді, це той урок, да, який ми маємо винести з цієї всієї історії. А другий урок дуже важливий – це те, що ми маємо набрати терпіння. Якщо подивитися на Німеччину, яка об'єдналася от в 90-му році, насправді, ну, офіційно, хоч вважається датою 9 листопада 89-го року, вважається датою повалення стіни, але 3 жовтня 90-го року, це святкується як відлік об'єднання Німеччини, да, там святкується 3 жовтня, ну, тобто офіційне входження, там вже НДР в ФРН, в Федеральну Республіку Німеччину, пройшло від 45-го року, скільки, 45 років, да, від моменту, а Берлінська стіна простояла від 61-го Ну, а Берлін, власне, да, він там був поділений на окупаційні зони ще раніше, тобто треба рахувати не з 61-го року, але тільки одна стіна стояла 28 років.
Це про те, що певні дискусії, можливо, про зведення стіни, я не знаю, якоїсь фортифікаційної споруди, журналісти пишуть про це з посиланням на свої джерела, про те, що не план Б, можливо, та, але один із планів в разі, якщо не спрацює нормандський формат, в разі, якщо не відреагують в ООН на заклик вести миротворчу місію на сході України та, власне, на тимчасово непідконтрольній території. Тут один із варіантів, про який говорять, так би мовити, журналісти, так, йдеться про зведення певної стіни, які це може мати наслідки, як довго потім треба буде об'єднувати, інтегрувати.
І, власне, не лише матеріально, але й...
Більше, скажу, справді, про ментальну якесь ментально, об'єднання. Це справді не один рік і навіть не один десяток років. Хотілося б запитати, що у вас, пане Сергію, про певні такі... Давайте завершимо, можливо, з історією, і потім про майбутнє поговоримо. Не лише про позитив говоримо, і аналітики говорять... того факту, що Німеччина об'єдналася. Є ще й негатив. От давайте ми коротко, власне, розставимо такі акценти, що вважають було добрим в цьому об'єднанні, а що насправді і негативом.
Ну, один із таких фактів, ну, ми проводили дослідження на цю тему, і такі цікаві думки були з приводу і негативних наслідків. З одного боку, от один із таких негативних, але в короткостроковій перспективі наслідків об'єднання було те, що Федеративній Республіці Німеччині на той момент довелося інтегрувати до свого складу значно менш економічно розвинену Німецьку Демократичну Республіку. І знову ж таки, да, для України можемо екстраполювати цей досвід, що коли ти інтегруєш території зі значно меншим рівнем соціально-економічного розвитку, ти сам повинен бути до цього готовим. Тобто,
величезні, скажімо, виплати, мені здається, навіть
витрати на реконструкцію, так, на відновлення людського потенціалу. Да, звісно.
Там по 100 марок, здається, платили людям. Були такі свідчення.
Ну, відновлення, да, загалом колосальні вкладення в ці території для того, щоб якось урівняти, да, рівень життя і налагодження економічних зв'язків тощо. І ще одна така думка дуже цікава була у нашому опитуванні про те, що, звісно ж, це не безпосередній наслідок падіння Берлінської стіни, але один з негативних наслідків називали виникнення у пострадянському просторі цих локальних конфліктів, і на Балканах в тому числі. Тобто мається на увазі те, що якщо падіння Берлінського муру було дуже передвісником падіння Радянського Союзу, внаслідок Радянського Союзу утворилися там 15 держав, да, але ми ще знаємо там Югославія, яка також розпадалася небезболісно. І, власне кажучи, після цього розпаду боротьба за... уже, можливо, навіть не геополітичний, а принаймні локальний вплив, за збереження Росією впливу в Центрально-Східній Азії. Це, там, згадаємо, Карабаський конфлікт, Арменія, Азербайджан, Грузія. Тобто це все речі, які, ну, стали наслідками розпаду однієї великої держави. І в результаті цього одна найбільша держава, яка там утворилася, серед колишніх республік Радянського Союзу, намагалася зберегти там вплив шляхом от розпалювання часто міжетнічних конфліктів тощо. Там, де ці міжетнічні конфлікти раніше і не існували.
Тобто, в принципі, теж такі висновки, про які треба думати і не забувати про них, коли ми формуємо якусь майбутню політику. Нагадаю, що у нас в студії Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи». Говоримо ми про певні наслідки і уроки від падіння Берлінського муру. Та, власне, це сталося 30 років тому в листопаді. Давайте про майбутнє. Чи можемо ми говорити про те, що як наслідок Україна стала ближче до Європи? Хоча, насправді, все одно вона частина Європи, але... Скажімо так, де юре для всього світу, та ми стали такою собі східною цією частиною. І це відкрило для нас перспективи. Про які перспективи ми говоримо тут?
Да, очевидно. І знову ж таки, ну, тут зв'язок, скажімо, опосередкований. Да? Тобто, якщо ми говоримо про те, що Берлінський мур став передумовою розпаду Радянського Союзу, то розпад Радянського Союзу дорівнює отримання Україною незалежності, то ми говоримо, що це... падіння Берлінської стіни привело до отримання Україною незалежності, але не тільки тому виникли перспективи європейської інтеграції. Скажімо, от після падіння цих комуністичних режимів в Центрально-Східній Європі, це Польща, це Угорщина, це тоді Чехословаччина, зараз це дві країни, ці всі країни, рахуємо, от 89-90-91 рік, там протягом цих 2-3 років це все сталося. Уже у 2004 рік сталося найбільше розширення Європейського Союзу, тоді 9 країн приєдналося, із яких 6 країн – це от члени колишнього соцтабору. Тобто буквально пройшло 15 років після падіння комуністичних режимів цих країн, потім соціально-економічної трансформації. І в результаті ці країни змогли приєднатися до Європейського Союзу. Насправді перспектива не дуже така от в історичному масштабі і велика. І от внаслідок того, що в цих країнах пали комуністичні режими, відбулися всі ці трансформації, і вони приєдналися до ЄС, наразі ми є сусідами 4 країн, які є, власне кажучи, членами Європейського Союзу. І якщо дивитися от на перспективи розширення, куди далі Європейському Союзу можна розширюватися, то тут Україна от біля кордону. Тобто ми в цьому сенсі стали, навіть суто в географічному сенсі, ми стали ближче до Європи. Ну, інша справа, да, це геополітичний аспект цього питання, тобто там, чи Росія готова відпустити, да, Україну до Європейського Союзу. Тут можна багато дискутувати, там є багато свідчень з закритих зустрічей європейських лідерів там, з Росією, яка, ну, не суть. Але навіть якщо от суто ментально подивитися, да, там, за всі роки, десятиліття холодної війни населенню Радянського Союзу говорили про те, що Західний світ – це наші от стратегічні вороги, це злий капіталізм і все таке інше. І наразі, от, згідно з опитуваннями, ми маємо те, що близько 50% от станом на 18 рік, це наше останнє дослідження, 51% людей виступають за вступ до Європейського Союзу. Здавалось би, не так вже й багато, при тому, що з 14-го року це державна риторика,
ну, стабільна,
стабільна, да,
і на вступ до ЄС.
Ну, і якби зовнішні події, да, підштовхують до того, хоча б методом від протилежного. Якщо не до Росії, то тепер уже до Європейського Союзу. І насправді от про очікування від Європейського Союзу люди говорять, що Європейський Союз дозволить підвищити рівень життя. А це те, що люди потребують, ну, найбільше. І здавалось би, 51% не так багато, але якщо врахувати те, що десятиліттями люди споживали оцю от пропаганду про західного світу, що це вороги, що це капіталізм і ужас, і те, що з моменту незалежності ми маємо уже такий результат, що трохи, можливо, трохи більше половини, але принаймні половина людей змінилося це уявлення. Ну, звісно, підростають нові покоління, да? Але навіть от ми робили аналіз по вікових групах, навіть люди від 40
так,
до 60.
Що тут 60... зі старшим поколінням, бо з молоді, мабуть, все
навіть
очевидно.
Серед вікових груп 40-60 років ми припускали, що буде дещо менша прихильність вступу України до ЄС, аніж у молодих, але насправді відмінностей великих немає. І, ну, до 60 років приблизно 49-51% виступають за те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Люди старше 70 років, серед них близько 35% прихильників вступу до України до ЄС. Але, знову ж таки, маємо на увазі, що це люди, які все їхнє життя споживали інформацію про те, що Захід – це наш стратегічний ворог і взагалі. Тому, безумовно, ми, ну, в історичному масштабі пройшов дуже невеликий проміжок часу, за який сталися такі масштабні ментальні зміни. І це чудово, тому що, скажімо, громадська думка – це в деяких питаннях така річ, яка дуже стійка до змін. Але, ну, звісно, і зовнішні фактори тут долучилися, і російська агресія, так, яка повернула громадську думку в цьому напрямі. Але це, безумовно, дуже, дуже такий позитивний наслідок. Тобто ментально ми стаємо все більш готові до інтеграції і, ну, не лише формального вступу України до ЄС, але й прийняття практик управління і цінностей тощо.
І хотілося б наприкінець, ну, не знаю, так запитати себе, я так розумію, аналітики теж говорили вам в рамках опитування, чи могли би ми швидше стати частиною європейського проєкту? Нібито очевидні речі, але, можливо, нам не треба кричати про те, що хотілося б швидше, ми могли б швидше, а насправді має пройти певний період. Тобто, ну, не може так все бути оперативно, тому що є певні процеси, ми величезна країна, з величезною кількістю мільйонів громадян, з війною на сході країни. І, тобто, швидше точно ніяк не буде. От що сказати тим, у кого мало терпіння, хоча ви говорили, що історія з Берлінським муром, вона має навчити, зокрема, терпінню.
Терпінню, да. Ну, знаєте, в питанні того, що Україна стане членом, швидше могла стати членом ЄС, тут запитання в тому, що, от, припустимо, там є влада, при якій ми стали членом ЄС. Тут питання в тому, щоб при наступній владі ми вже не перестали бути членом ЄС. Ну, згадаємо нашу співпрацю з НАТО, там, коли поступово... там.
Коли у 2008 році фактично відбувся відкат.
Да. Ну, тобто ми в 2008 році ми подали заявку на те, щоб нам дали ПДЧ. У 2010 році це все згорнулося. За президентство Порошенка ми це навіть в Конституцію внесли. Зараз це питання вже менше актуалізується і таке інше. Тобто, ну, Україна несе такий ніби історичний фатум на собі. Ну, це не тільки Україна, це багато держав, які, скажімо, через всі історичні перипетії проходячи, вони, в принципі, один і той же, скажімо, модус існування несуть. Тобто, не знаю, там Сполучені Штати, вони від самого початку були капіталістичні. І там, щоб там не мінялося, різні президенти,
коливань,
але приблизно вектор розвитку один. Україна таке враження, що от має цей фатум внутрішньої розрізненості. Тобто це там, починаючи від того, як руські князі не могли домовитися між собою про спільну оборону там, від монгольської навали, там, і не знаю, доба руїни там, 17 столітті, коли там були гетьмани правобережної лівобережної України. Запорізької Січі, 18-й рік, знову ж таки, різні польові полководці, і врешті-решт ми кожного разу втрачали свою державність, да? І от таке враження, і досі ми не маємо в ключових для державності питаннях, ми не маємо суспільної єдності. От треба подивитися хоча б на ці історичні етапи розвитку України, які закінчувалися втратою державності, да? І не допустити того, щоб це знову так відбулося.
Ну, тобто, у нас свій темп. Головне, аби ми не забували про уроки історії. І я думаю, що ще ця тема, от вона буде лунати в ефірі Українського радіо, і Громадського радіо. А ми з нею, на жаль, будемо завершувати, оскільки ефірний час на неї вже вичерпаний. Спасибі вам, Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був гостем нашої студії.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.